VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA di Sydney kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Leah Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 25 Oktober 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Karlina Amkas di antaranya: Sultan Brunei buka KTT ASEAN virtual, kudeta di Sudan, pejabat pemerintah ditahan, internet diputus, dan bandara ditutup. Karena undang-undang keamanan, amnesti akan tutup kantor Hong Kong. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bersama korban pinjaman online akan menggugat presiden dan lembaga negara karena dianggap tidak melindungi warga.
Kami 3 tahunan melakukan riset, lalu kemudian juga audiensi dengan lembaga-lembaga negara terkait. Jawabannya selalu beda quite answer, dan kemudian tidak ada terobosan aturan gitu bagi masyarakat. Kasihan kan gitu.
Selain itu, dari info hiburan Anda dapat menyimak Zoe Saldana yang memperkenalkan budaya Amerika Latin lewat film animasi Maya and the Three.
I am Princess Maya, Tekka Eagle Warrior. I'm proud to fight beside you.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, Sultan Hassan Al-Bolkiah, membuka KTT tahunan kelompok negara-negara itu Senin melalui pidato yang ditayangkan secara online. Pidato pembukaannya pada KTT virtual itu tidak menyebutkan ketidakikutsertaan jenderal tertinggi Myanmar, tetapi terfokus pada masalah pemulihan pandemi COVID-19 dan persatuan dalam mengupayakan kemajuan.
In combating this crisis, it is more important than ever for ASEAN and its dialogue partners to enhance solidarity and cooperation.
Bolkiah mengatakan dalam memerangi krisis ini, ASEAN dan mitra-mitra langsungnya perlu meningkatkan solidaritas dan kerjasama, katanya. Jenderal tertinggi Myanmar yang pasukannya merebut kekuasaan pada Februari lalu dan menghancurkan salah satu transisi demokrasi paling fenomenal di Asia telah dikucilkan karena menolak mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan mematikan di negara itu. Sanksi ASEAN yang belum pernah terjadi terhadap Myanmar itu menyimpang dari prinsip-prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri masing-masing anggota. ASEAN belum mengakui kepemimpinan militer di Myanmar meskipun negara itu masih menjadi anggotanya. Jepang mengatakan sedang memantau wilayah laut dan udara di sekitarnya Senin setelah 5 kapal Angkatan Laut Rusia berlayar melintasi Selat Tsushima. Pertengahan Oktober lalu, kapal-kapal Rusia itu dan 5 kapal Tiongkok juga melintasi selat tersebut. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihiko Isozaki mengatakan di Tokyo bahwa kapal-kapal Rusia terlihat melintas di sekitar Selat Tsugaru di Jepang Utara ke Selat Otsumi di Barat Daya. Pemerintah mengamati kegiatan itu dengan seksama, kata Isozaki. Kami akan terus melakukan segala upaya yang mungkin untuk melakukan kegiatan yang memperingatkan dan mengawasi wilayah laut dan udara di sekitar Jepang. Isozaki juga mengukuhkan bahwa helikopter berangkat dan tiba dari kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia itu. Ditambahkan, pasukan pembela maritim mengonfirmasi 10 kapal telah berlayar melintasi Laut Cina Timur melalui Selat Tsugaru dan di sekitar Kepulauan Izu dan Selat Otsumi sejak 18 Oktober. Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok berada di bawah tahanan rumah dalam apa yang tampaknya adalah kudeta militer, menurut laporan televisi lokal. Mengutip sumber keluarga, kantor berita Reuters melaporkan bahwa pasukan militer menyerbu kediaman Perdana Menteri Senin pagi. 4 menteri kabinet dan 1 anggota sipil dari Dewan Berdaulat yang berkuasa juga ditangkap, Al-Hadath TV melaporkan. Para pemimpin partai dan pejabat pemerintah lainnya telah ditahan, sementara internet di ibu kota Sudan, Khartoum, terganggu, menurut wartawan dan aktivis di lapangan. Bandara Internasional Sudan telah ditutup, menurut laporan itu. Asosiasi Profesional Sudan, organisasi yang terdiri dari serikat pekerja yang berperan dalam mengorganisir protes, menyerukan kepada publik Senin agar turun ke jalan-jalan untuk melindungi pemerintah transisi. Upaya kudeta yang terang-terangan itu terjadi sehari setelah utusan khusus untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman mengakhiri dua hari pertemuan di Sudan untuk menggarisbawahi dukungan Amerika bagi demokrasi Sudan. Feltman mengatakan Washington sangat khawatir atas laporan tentang kudeta militer itu. Dua orang tewas dan sedikitnya 9 lainnya terluka akibat ledakan laboratorium di Universitas Aeronautika dan Astronautika, Nanjing, Tiongkok Timur, kata media pemerintah Senin. Ledakan itu terjadi Minggu sore. Para pejabat sedang menyelidiki penyebab ledakan di Fakultas Ilmu dan Teknologi Material Universitas itu, kata kantor berita Tiongkok CCTV. Hingga berita ini diturunkan, identitas para korban belum diungkap. Nanjing selama ini dikenal sebagai pusat utama pendidikan tinggi yang menarik banyak mahasiswa asing. Tiongkok berusaha untuk memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam penerbangan global dan antariksa. Meskipun upayanya untuk memproduksi pesawat jet komersial belum memberikan dampak yang signifikan. Amnesty International mengatakan Senin bahwa mereka akan menutup kantornya di Hong Kong karena ancaman yang diberikan kepada staf oleh Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Tiongkok di kota itu. Putusan itu mengakhiri kehadiran organisasi hak asasi manusia internasional itu di Hong Kong selama lebih dari 40 tahun dan diambil karena para pejabat mengubah kota itu dalam citra Tiongkok yang otoriter. Dalam pengumumannya, Amnesty mengatakan kantor lokalnya akan ditutup pada 31 Oktober, sedangkan kantor regional akan pindah pada akhir 2021. Penjaga pantai Kanada mengatakan Minggu bahwa api di kapal kargo yang memuntahkan gas beracun berhasil dikendalikan. Mereka kini berencana mengerahkan petugas pemadam kebakaran ke kapal itu untuk memadamkan sisa api. Jim Kingston berlabuh di Victoria, British Columbia, di Selat Juan de Fuca yang menandai perbatasan maritim antara Kanada dan Amerika. Menurut situs pelacakan laut Marine Traffic, kapal itu menuju Vancouver ketika kebakaran terjadi dan dilaporkan ke penjaga pantai sekitar pukul 11 malam waktu setempat Sabtu. Media berita CBC News melaporkan, kapal kargo itu membawa lebih dari 52 ton bahan kimia, kata media tersebut. Menurut Radio Kanada, 40 kontainer hilang di Samudra Pasifik dalam insiden itu. Penjaga pantai Kanada dan mitranya dari Amerika bekerja sama untuk mendapatkannya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia akan mulai menjabat sebagai presidensi G20 pada 1 Desember 2021 sampai akhir 2022. Salah satu isu yang akan diangkat dan dipromosikan Indonesia selama menjabat presidensi G20 adalah soal kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Penasehat khusus Menteri Luar Negeri untuk isu-isu prioritas di G20, Dian Triansyah Jani, menjelaskan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia saat menjabat presidensi G20. Selama menjabat Presiden G20, Indonesia akan melangsungkan 3 pertemuan terkait perempuan, salah satunya di antaranya Women 20.
Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global adalah isu yang perlu terus kita perjuangkan. W20 berperan penting dalam memastikan pertimbangan dan perspektif gender diarus utamakan ke berbagai diskusi di dalam G20.
Menurut Triansyah Jani, ada banyak isu perempuan yang bisa dibahas selama presidensi Indonesia di G20 seperti sektor tenaga kerja, pandemi COVID-19, dan sebagainya. Ditambahkannya, pemerintah Indonesia ingin agar isu-isu yang dibahas di G20 akan dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat di seluruh dunia. Uli Tiur Ida Silalahi menjelaskan, kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung sampai saat ini, di mana 1 dari 3 perempuan di dunia mengalami kekerasan berbasis gender. Forum Ekonomi Dunia bahkan mencatat sekitar 33 ribu anak perempuan menikah dini setiap harinya. Mengutip data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Hadriani mengatakan, tahun lalu hampir 300 ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan. Banyak korban yang tidak melapor atau tidak memiliki akses untuk melapor.
dengan data-data berikut ini benar terlihat betapa pentingnya upaya penghapusan diskriminasi demi mencapai kesetaraan perempuan. Keadaan yang setara bagi perempuan dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan. Perempuan yang berdaya dapat berkontribusi secara maksimal kepada masyarakat luas, baik dengan pendidikannya dan kemampuannya.
Hadriani menggarisbawahi pentingnya mencapai pemberdayaan dan otonomi perempuan serta peningkatan status politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni N. Rosalin, pembangunan kesetaraan gender sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga tahun 2025. Leni menambahkan, meski 35,7% dari 270,2 juta penduduk Indonesia merupakan perempuan berusia produktif, namun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Leni menjelaskan sebagian besar usaha yang dilakukan perempuan merupakan usaha berskala kecil dan berbasis rumahan. Perempuan mengalami banyak kesulitan dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya dibanding laki-laki, diantaranya karena norma gender yang tidak setara, tingginya beban pengasuhan anak meski dilakukan perempuan, serta rendahnya akses terhadap aset produktif. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bersama korban pinjaman online akan menggugat presiden dan lembaga negara karena dianggap tidak melindungi warga. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Lemahnya regulasi mengenai praktik pinjaman online atau pinjol yang berlaku di Indonesia, ditambah kurangnya pengetahuan akan literasi keuangan digital di masyarakat telah menimbulkan banyaknya korban yang berjatuhan karena praktik tersebut. Melihat situasi kondisi yang mengkhawatirkan itu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mendorong pemerintah pusat dan DPR untuk membuat regulasi yang dapat mengakomodir kebutuhan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi para konsumen pinjaman online. Pengacara publik Jenny Sirait mewakili LBH Jakarta mengatakan bahwa langkah pemerintah yang hanya menangani persoalan pinjol dari perusahaan yang tidak terdaftar tidak menjawab persoalan masyarakat. Sebab dari sekitar 7 ribuan laporan masyarakat yang masuk ke LBH Jakarta, terkait kasus pinjaman online juga berasal dari perusahaan yang terdaftar.
Kami 3 tahunan melakukan riset, lalu kemudian juga audiensi dengan lembaga-lembaga negara terkait. Jawabannya selalu beda quick answer dan kemudian tidak ada terobosan aturan gitu bagi masyarakat. Kasihan kan gitu.
Saat ini praktik pinjaman online diatur dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Banyak pihak yang menilai bahwa peraturan tersebut tak cukup untuk menangani persoalan yang timbul akibat praktik pinjol, terutama tentang perlindungan terhadap para konsumen. Jenny mengatakan bahwa lembaganya bersama para korban pinjol akan menempuh jalur hukum, yaitu dengan mengajukan gugatan warga negara. Hal ini dilakukan karena pemerintah dan lembaga negara lain tidak kunjung merespon permintaan mereka akan pembuatan regulasi yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap konsumen. Di lain kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku tindak pidana terkait pinjaman online tidak berizin. Menurutnya, pemerintah ingin menyelamatkan masyarakat dari pemerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku. Mahfud menyebut pelaku juga dapat dijerat pidana dengan sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan foto-foto korban.
Kemungkinan Undang-Undang ITE, di Undang-Undang ITE itu bisa. Ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno.
Mahfud mendorong korban berani melapor ke polisi dan lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, Aikman Institute bekerja sama dengan pusat pembuatan vaksin malaria Sanaria di Amerika siap melakukan uji klinis tahap 2 terhadap ratusan personel TNI Angkatan Darat. Ini merupakan uji klinis vaksin malaria pertama di dunia pada populasi yang unik seperti tentara. Eva Mazreva melaporkan.
Pendengar, Pusat Riset Biologi Molekuler atau PRBM Aikman bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Aikman Oxford Clinical Research Unit, EOCRU, dan Pusat Pembuatan Vaksin Malaria Sanaria di Amerika, siap melakukan uji klinik malaria pada sedikitnya 400 personel TNI Angkatan Darat yang akan dikirim ke Papua pada pertengahan tahun 2022. Papua adalah salah satu daerah endemik malaria. Tim Aikman, Eokru, dan Senaria pekan lalu melangsungkan pertemuan di Maryland, Amerika untuk membahas persiapan uji klinik pertama di dunia itu. Diwawancarai di sela-sela pertemuan, Direktur Aikman, Profesor Dr. Amin Subandrio mengatakan, pertemuan ini merupakan follow-up untuk persiapan pengujian kandidat vaksin malaria yang dikembangkan Senaria.
Dan ini merupakan uji klinik yang pertama di dunia yang melibatkan pasukan yang akan dideploy ke daerah malaria, endemik malaria, dan akan kembali lagi ke daerah yang malarianya sedikit. Tentu akan dimonitor sejak sebelum jadi pemberian vaksin, sebelum berangkat, kemudian sampai mereka bertugas 9 bulan, 6-9 bulan kembali lagi, dan itu semua akan dipantau.
Perencanaan studi telah dilakukan sejak tahun 2018 dan mendapat persetujuan etik dari Komite Etik FKUI pada tahun 2019. Persetujuan penggunaan vaksin untuk uji klinik tahap 2 pada personel TNI Angkatan Darat juga telah diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Namun perbakan luas pandemi virus corona sempat menunda kajian ini. Tak surut langkah, tim Aikman, Eokru, dan Senaria kembali melanjutkan penelitian mereka pada Juni 2021. Awal Oktober lalu, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan vaksin pertama untuk menangkal malaria yang disebut RTSS atau Mosquirix. Vaksin yang telah dikembangkan selama 30 tahun dan menyelesaikan uji klinik skala besar ini dinilai signifikan untuk mengurangi malaria dan memperkuat sistem kekebalan terhadap Plasmodium falciparum atau parasit malaria paling mematikan dan paling umum di Afrika. Namun menurut sejumlah pakar, vaksin ini kurang tepat untuk wilayah dengan keunikan geografis tertentu dan yang memiliki jenis parasit penyebab malaria yang berbeda. Stephen L. Hoffman, Chief Executive and Scientific Officer Senaria, menjelaskan hal ini pada VOA.
We're here today with representatives of TNI or the Indonesian military.
Kami berdiskusi dengan perwakilan TNI yang memiliki masalah besar ketika pasukan mereka berangkat dari daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, atau Bali yang tingkat penyakit malarianya rendah ke Papua, di mana penyakit malaria tinggi. Personel yang dikirim ini tidak kebal. Mereka bisa jatuh sakit dan tidak dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di tempat itu. Indonesia juga berbeda dengan Afrika, di mana parasit penyebab 95% malaria di sana adalah Plasmodium falciparum. Parasit di Indonesia adalah jenis Plasmodium vivax, jenis parasit penyebab malaria terpenting kedua di dunia. Kami kira vaksin kami yang memiliki kemanjuran hingga 95-100% dapat mencegah hal ini.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada VOA mengatakan mendukung penuh uji klinik ini.
Saya terupdate, ini akan dilakukan uji klinis. Kita sangat support.
Malaria adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit dan sulit untuk benar-benar diberantas. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia WHO dalam World Malaria Report 2020, Indonesia memiliki jumlah kasus malaria tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah India. Meskipun sempat mengalami penurunan kasus pada tahun 2010 hingga 2014, tetapi tren penyakit yang terutama ditularkan lewat gigitan nyamuk ini cenderung stagnan dan menunjukkan konsentrasi di bagian timur Indonesia. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Turki menghadapi tekanan diplomatik setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan menyerukan pengusiran 10 duta besar, termasuk duta besar Amerika Serikat David M. Satterfield dari Turki, karena mereka menyerukan pembebasan seorang pemimpin masyarakat sipil yang dipenjara. Belanda, Denmark, dan Norwegia semuanya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan ketiga negara itu tetap bertekad membela hak asasi manusia di Turki. Sementara Amerika dan Jerman mengatakan mereka sedang mencari klarifikasi. Negara-negara itu termasuk di antara 10 negara yang duta besarnya oleh Erdogan pada hari Sabtu tidak bisa diterima atau di persona non grata, istilah diplomatik yang digunakan untuk mengusir seseorang. Presiden Turki mengutuk para duta besar itu atas pernyataan bersama mereka yang jarang dilakukan. Pernyataan itu menyerukan pembebasan dermawan Turki Osman Kavala, sebuah tindakan yang dikecam Erdogan sebagai campur tangan urusan Turki.
Zira bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar.
Erdogan mengatakan mereka akan mengenali dan memahami Turki. Pada hari mereka tidak mengenali dan memahami Turki, mereka akan pergi dari Turki. Kavala adalah salah satu pendukung masyarakat sipil Turki yang paling menonjol dan pengecam Erdogan. Dia dituduh berusaha menggulingkan Erdogan dengan mendanai upaya kudeta tahun 2016 dan kerusuhan sipil tahun 2013. Ia sudah dipenjara selama 4 tahun, tetapi belum dijatuhi hukuman dan menyangkal semua tuduhan terhadapnya. Presiden Turki itu mengaku ia membela kebebasan Turki, sebuah sikap yang menurut sebagian pengamat akan disambut baik oleh basis pendukung nasionalisnya, dan pemilihan presiden harus diadakan pada 2023. Kolumnis politik Ilhan Uzgel dari portal Duvar News mengatakan Erdogan bisa menggunakan diplomasi keras untuk mengalihkan perhatian publik dari anjloknya mata uang dan krisis ekonomi yang membayangi Turki. Uzgel mengatakan, Erdogan kehilangan popularitas karena kondisi ekonomi yang buruk. Tetapi jika Erdogan punya masalah dengan Amerika Serikat, hal itu bisa dimanfaatkan terhadap pendukung nasionalisnya. Dia mungkin menuduh pihak oposisi bekerja sama dengan kekuatan asing dan CIA, serta Washington, untuk menggulingkannya. Sejauh ini, tidak seorang pun dari 10 duta besar itu menerima pemberitahuan resmi bahwa mereka di persona non grata. Pengamat mengatakan, masih harus dilihat apakah Erdogan siap untuk melakukan pengusiran diplomatik itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Serikat Pemadam Kebakaran Kota New York belum lama ini mendukung para anggotanya dengan menyatakan akan membela hak mereka atas pilihan pribadi mereka untuk tetap tidak divaksinasi. Dukungan itu diberikan setelah dikeluarkan pengumuman bahwa Kota New York akan mengharuskan seluruh tenaga kerja kota untuk divaksinasi terhadap COVID-19. Siapapun yang menolak, Wali Kota Bill de Blasio mengatakan baru-baru ini akan dikenai sanksi cuti di luar tanggungan. Andrew Ansbrough adalah ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran. Dalam sebuah konferensi pers, setelah pengumuman pernyataan wali kota tersebut, ia akan mencari semua alternatif untuk melindungi para anggotanya. Andrew mengatakan bahwa serikatnya akan bekerja sama dengan Komite Tenaga Kerja Kota dan serikat-serikat lain untuk melawan mandat ini dan mempertahankan ini sebagai sebuah pilihan pribadi. Menurutnya, opsi pengujian virus yang sebelumnya diberlakukan oleh kota New York sebenarnya berfungsi baik dan mereka dapat menerimanya. Namun, memecat orang karena sebuah pilihan kesehatan pribadi adalah suatu hal yang mereka tidak bisa terima. Andrew mengatakan bahwa 45% anggota pemadam kebakaran kota New York saat ini tidak divaksinasi dan 70% dari seluruh anggota sudah pernah terkena virus tersebut. Jadi sebenarnya departemen tersebut telah mencapai apa yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Wali kota New York memberi batas waktu kepada pegawai kota yang belum divaksinasi sampai tanggal 1 November untuk mendapatkan dosis vaksin pertama mereka. Ia pun memberi insentif dengan menawarkan bonus sebesar $500 pada gaji bulan itu bagi mereka yang disuntik sebelum tanggal 29 Oktober di tempat-tempat vaksinasi yang dikelola kota tersebut. Robert Eustace adalah wakil ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran. Menurutnya, pekerjaan pemadam kebakaran berbeda dengan pegawai kota umumnya. Robert mengatakan bahwa dibandingkan dengan 300 ribu pegawai kota yang bekerja di tengah pandemi, para pemadam kebakaran hadir secara fisik setiap hari, bukan melalui Zoom atau bekerja secara virtual dari rumah. Lebih dari 60 karyawan Departemen Kepolisian New York telah meninggal akibat COVID-19. Bagi pemadam kebakaran, di mana teknisi medis darurat dan tenaga paramedisnya bekerja sepanjang waktu pada hari-hari awal pandemi, mereka telah kehilangan 16 pekerja akibat virus mematikan tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film. Film animasi baru Netflix, Maya and the Three, telah memungkinkan salah satu aktor pengisi suara utamanya, Zoe Saldana, terhubung kembali dengan akar budaya Amerika Latinnya dan nama lahirnya.
I am Princess Maya, Teka Eagle Warrior. I'm proud to fight beside you.
I'm Timmy, outcast of the jungle lands.
Rico, magic rooster wizard of Luna Isle.
I am Pichu. Okay, we go now.
Film seri Maya and the Three yang bisa disaksikan di layanan streaming di Netflix mulai 22 Oktober didasarkan pada mitologi budaya Amerika Latin yang mengisahkan perjuangan empat pahlawan menanggulangi para dedengkot kriminal. Di awal setiap episode, nama Saldana ditampilkan dengan tanda berliku di atas huruf N. Saldana mengatakan, tanda itu punya arti khusus.
It happened so young when my name was stripped from me, and it had my kindergarten teacher, I remember, said, "You're not Saldana."
Itu terjadi ketika saya masih anak-anak. Nama saya diganti. Guru TK saya mengatakan, "Kamu bukan Saldana." Huruf N dengan tanda berliku tidak ada dalam bahasa Inggris kita, sehingga kita tidak bisa mengucapkannya. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruhnya pernyataan itu pada saya, karena saya tidak tahu pentingnya arti nama sampai saya cukup besar. Nama kita adalah segalanya, bukan?
Dalam bahasa Spanyol yang umum di Amerika Latin, huruf N dengan tanda berliku diucapkan seperti nye. Karena itu Saldana dengan huruf N yang disertai tanda berliku seharusnya dibaca Saldana. Sayangnya Hollywood lebih mengenal artis ini sebagai Saldana, bukan Saldana. Paling tidak itu terlihat dalam proyek-proyek film yang melibatkan namanya seperti Guardians of the Galaxy dan Avengers Endgame. Ia ingin pengucapan namanya berubah. Saldana percaya bahwa animasi seperti Maya and the Three akan membantu penonton memahami budaya Amerika Latin. Tidak seperti film-film animasi Hollywood konvensional, film seri ini banyak mengumbar kematian. Sejumlah karakter digambarkan mati atau terbunuh dalam film ini. Ini karena budaya Latin merayakan kematian, bukan menghindarinya, kata Saldana.
So we're normalizing the inevitable, that not a single person has ever, or a single tree, or a single animal has ever been able to
cheat. Kami menormalkan hal yang tak terelakkan, bahwa tidak ada seorang manusia, sebuah pohon atau seekor binatang yang pernah bisa menghindari kematian. Jadi, mengapa kita berusaha menghindari pembicaraannya?
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Balon udara panas telah lama menjadi olahraga yang didominasi laki-laki, dengan hanya 5 penerbang komersial perempuan yang beroperasi di Australia. Tapi 3 perempuan telah bertekad untuk menarik lebih banyak perempuan ke dalam olahraga ini. Laporan Associated Press disampaikan tim VOA. Ketika matahari terbit di atas perbukitan Mansfield di Victoria Tengah, Australia, Georgia Croft, penerbang balon udara, menyaksikan pemandangan dari udara.
It was the lifestyle. I mean, there's no way that you can complain about getting up in the sky.
Ini adalah gaya hidup. Maksud saya, tidak mungkin kita mengeluh terbangun di udara dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Jadi ketika itu merupakan semacam pilihan pekerjaan, tidak mungkin saya menolaknya, kata Georgia Croft. Tapi Georgia adalah minoritas dalam bisnis yang didominasi laki-laki. Ia hanya satu dari 5 penerbang atau pilot balon udara komersial perempuan di Australia.
It was actually required quite a lot of muscle in order to fly hot air balloons because the amount of pressure in order to operate them and pull the valves and release. So I have heard that.
Sebenarnya perlu otot untuk menerbangkan balon udara panas karena besarnya tekanan untuk mengoperasikannya dan menarik katup serta melepaskannya. Jadi saya mendengar sebenarnya terlalu sulit bagi seorang perempuan untuk benar-benar melakukannya, memiliki kekuatan fisik untuk memungkinkan mereka mengoperasikannya, tambah Georgia Croft. Tetapi desain balon udara yang baru telah membuat industri ini lebih mudah diakses. Scarlett Saunders adalah perempuan pilot balon udara lainnya.
Getting youth involved and having that also a lot of female energy around it.
Ini adalah olahraga petualangan dan maksud saya setiap kali saya memberitahu orang-orang bahwa saya adalah seorang penerbang balon udara, mereka selalu sangat kagum, kata Saunders. Georgia dan Scarlett Saunders berupaya keras untuk menarik lebih banyak perempuan dan anak muda ke cabang olahraga ini, termasuk salah seorang di antaranya, Bronnie Bowen.
Nervous a little bit. I just had to take some deep breaths after the inflation just to get everything back in order.
Bronnie Bowen mengatakan ia sedikit gugup. Saya hanya perlu menarik nafas dalam-dalam setelah balon mengembang untuk memulihkan semuanya. Ia sudah memiliki lisensi untuk menerbangkan pesawat dan sekarang menambahkan balon udara ke daftar pilotnya.
Sedangkan saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.